Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 օգոստոսի 20-ն է, քաղաքական շրջանակները անդրադառնում են 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա ասուլիսում հնչեցրած մեկնաբանություններին։ Թունավորման հետևանքով ծայրահեղ ծանր վիճակում է հայտնվել ռուսաստանցի ինդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին։ Բելարուսում արճակատումը շարունակվում է կանոր զոհ։ Արձագանք ամերիկացի հայտնի գործարարի հասցեին խորհրդարանի փոխոսնակի արտահայտությանը կորոնավիրուս, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ռուսաստանցի ինդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին շարունակում է գտնվել կոմայի մեջ Օմսկի շտապօգնության հիվանդանոցում։ Ինդիմադիր գործչի ինքնազգացողությունը կտրուկ կերպով վատացել էր այսօր առավոտյան Տոմսկ-Մոսկվա չվերթն իրականացնող օդանավում։ Ինքնաթիռի անձնակազմը ստիպված էր եղել արտակարգ վայրը չկատարել Օմսկում, որից հետո Նավալնին տեղափոխվել էր վերակենդանացման բաժանմունք։ Նավալնի թիմակիցների ենթադրությամբ ինդիմադիր գործչին թունավորել են։ Եթե պարզվի, որ Ալեքսեյ Նավալնին թունավորել են, ապա իրավապահները պաշտոնական քննություն կսկսեն մեկնաբանելով ընդդիմադիր գործչի առողջական վիճակի կտրուկ վատթարացումն, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նախ, սակայն, հարկավոր է բժիշկների հնարավորություն ընձեռել պարզելու, թե ինչ է կատարվել, ինչն է դարձել Նավալնու գիտակցության կորը, ստիպած ճարպ նշել է Պեսկովը։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակակիրների թվի նվազման միտումը կանգ է առել այսօր կառավարության նիստի ժամանակ, հայտարարել է առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, նշելով, սակայն, որ իրավիճակը շարունակում է կայուն և կառավարել իմանալ վերջին մեկ օրում։ Հիշեցնեմ, Հայաստանում կորոնավիրուսի 262 նոր դեպք է արձանագրվել, 3 մարդ մահացել է։ Բելարուսի գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել ընդդիմության կողմից օրերս ստեղծված համակարգող խորհրդի անդամների դեմ։ Ընդդիմության համակարգող խորհրդի ստեղծումը նախատեսված չէ օրենքով, իսկ դրա գործունեությունը հակասահմանադրական է, նշված է Բելարուսի գլխավոր դատախազության այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Կառույցի ձևավորումը և գործունեությունը միտված են պետական իշխանության զավթմանը և Բելարուսի ազգային անվտանգության խաթարմանն, այսօր Մինսկում հայտարարել է Բելարուսի գլխավոր դատախազ Ալեքսանդր Կոնյուկը։ Կալիֆորնիայից ընտրված սենատոր Քամալա Հարիսը Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական կուսակցության համագումարի ընթացքում անցած գիշեր պաշտոնապես առաջադրվել է որպես փոխնախագահի թեկնածու։ Հարիսը Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ առաջին աֆրոամերիկացի գինգործիչն է, որ պայքարում է երկրի փոխնախագահի պաշտոնի համար։ Իրանը հայտարարել է նոր բալիստիկ հրթիռների ստեղծման մասին։ Երկու հրթիռներից մեկը Իրանի իշխանությունները որոշել են կոչել ի պատիվ այս տարվա հունվարին Բաղդադում ամերիկյան հրթիռակոծության հետևանքով զոհված գեներալ Քասեմ Սոլեյմանի, նահատակ Քասեմ Սոլեյմանի կոչվող հրթիռի գործողության շարավիղը 1400 կիլոմետր է, հայտարարել է Իրանի պաշտպանության նախարար Ամիր Հաթամին։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը երկարատև լրությունից հետո Հանրապետության 3-րդ նախագահը երեկ խոսել է ապրիլյան զինված բախումների և իր պաշտոնավարմանը առնչվող այլ հարցերի մասին։ Նրա փոխանցմամբ 2016-ին հայոց զինված ուժերը հաջողության են հասել, թերացումներ եղել են, սակայն դրանք պատերազմում անխուսափելի են։ Սերժ Սարգսյանը նաև կասկածի տակ է վերցրել այս տարվա հուլիսին հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած բախումներից հետո մեծ թվով զինծառայողների պարգևատրելու նպատակահարմարությունը։ Քաղաքական շրջանակները, մասնավորապես ապրիլյան քննիչ անձնաժողովը, արձագանքում են պարոն Սարգսյանի մեկնաբանություններին, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Այն, որ 2016-ի ապրիլյան պատերազմում հայկական կողմը մոտ 2 տասնյակ դիրքեր է կորցրել, փաստել են ապրիլյան քննիչ անձնաժողովի հարցերին պատասխանած պաշտոնության բնագավառի նախկին ու ներկա պաշտոնյաները։ Ազատության այդ զրույցում ընդգծեց ապրիլյան քննիչ անձնաժողովի անդամ Իշխող Իմքայելը խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը, հակադարձելով նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկ ասուլիսում հնչեցրած պնդմանը։ Հիշեցնենք, շուրջ 3 ժամ տևած ասուլիսում Սարգսյանը պնդել էր, թե հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը սխալ թիվ է հրապարակել, ասելով, թե ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հայկական կողմը 2 տասնյակ դիրքեր է կորցրել։ Հերքելով հանդերս, Սերժ Սարգսյանը կոնկրետ տեղեկատվություն չտրամադրեց կորցրած դիրքերի քանակի մասին։
Մի բան կարող եմ վստահաբար ասել, որ սխալ թիվ է հնչել, և ես կարծիք ունեմ, որ այդ սխալը պայմանավորված է նրանով, որ միգուցե դեռևս հանձնաժողովը իր ամբողջական այսպես աշխատանքը չի ավարտել։
Հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հայտարարությունը 20 եւ ավելի դիրքերի կորստի մասին հաստարկված է հանձնաժողով հրավիրված պաշտպանության բնագավառի ներկայիս եւ նախկին պաշտոնյաների բացատրություններով, այսինքն այդ թիվը հենց այնպես Անդրանիկ Քոչարյանը իր ուսումնասիրությունների արդյունքում չէ որ վեր է հանել, այլ դա հայտնել են այն մարդիկ, ովքեր ներկայացել են հանձնաժողով եւ հանձնաժողովի աշխատանքների արդյունքում է ի հայտ եկել։ Այո, ես էլ փաստում եմ, որ 20 եւ ավելի դիրք է մնացել հակառակորդի ձեռքում եւ այդ դիրքերից կան այնպիսի դիրքեր, որոնք ռազմավարական նշանակություն ունեն, թեև դիրքը դիրք է, բոլոր դիրքերն են կարևոր են, սակայն կան դիրքեր, որ կարևորությունը ռազմավարական է այդ դիրքերի, այո, դրանք մնացել են Թշնամու ձեռքում եւ դրանց թիվը 20-ից ավել է։
Երեկվա ասուրիսում երրորդ նախագահը փակագծեր բացեց ապրիլյան քարոյա պատերազմի օրերին Մոսկվայում հրադադարի շուրջ տեղի ունեցած բանակցությունների վերաբերյալ, որին մասնակցել էր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովը։ Սերժ Սարգսյանն ասաց, թե Ադրբեջանը ցանկացել է, որ հրադադարին նոր համաձայնագիր ստորագրվի, այդ կերպ փորձելով Արցախին զրկել հակամարտության իրավահավասար կողմ լինելու իրավունքից, ինչին հայկական կողմը չի համաձայնել եւ ուժի մեջ է մնացել 1994-ի համաձայնագիրը։ Սերժ Սարգսյանը վստահեցրեց, որևէ գաղտնի կամ ոչ գաղտնի փաստաթուղթ այդ հանդիպմանը չի ստորագրվել։
Մեզնից ակնկալվում էր, որ համաձայնենք հրադադարի նոր համաձայնագրի ստորագրման ադրբեջանական առաջարկին, բայց մենք մերժեցինք, պնդելով, որ վերահաստատվի 1994 թվականի մայիսյան հրադադարի անժամկետ բնույթը, այսինքն հրաժարվեցինք կնքել նոր հրադադարի փաստաթուղթ, որով փաստորեն Արցախը դուրս կմղվեր որպես հակամարտության իրավահավասար կողմ։
Մինչդեռ ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովի անդամ Արմեն Խաչատրյանն ասում է, թե զարմանալի է, որ Մոսկվայում կայացած բանակցությունների արդյունքների վերաբերյալ որևէ պաշտոնական փաստաթուղթ կամ արձանագրություն չի կազմվել։ Իդեպ Խաչատրյանն ընդգծում է, այն որ Մոսկվայում նոր համաձայնագիր չի ստորագրվել, պնդել է ոչ միայն նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանն, այլև քննիչ հանձնաժողով հրավիրված նախկին արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։
Դա պարոն Խաչատուրովը մեկնել է Մոսկվա եւ երկրի անվտանգության հետ կապված լուրջ բանակցություններ է վարել, սակայն այդ բանակցությունների վերաբերյալ որևէ զեկույց, տեղեկանք, փաստաթուղթ դեռևս մենք փնտրում ենք, այդպիսի փնտրել ենք, այսինքն այդպիսի փաստաթղթեր, որոնք չկան, խնդիրը հենց կայանում է սրանում։ Այստեղ մենք ինչ-որ խնդիրներ ունենք, հանձնաժողովի աշխատանքները, այո, ավարտվել են եզրակացության մեջ, այդ ամենը կամ փոփի։
Ռուսաստանի թերևս ամենահայտնի ընդդիմադիր եւ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի սկզբունքային ընդդիմախոս գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին կոմայի մեջ է, հիվանդանոցում միացված է թոքերի արհեստական օդափոխության սարքին, ենթադրվում է, որ նա թունավորվել է, բայց ստույգ հանգամանքները հայտնի չեն։ Այդ երկրում մարդիկ երբեմն թունավորվում են ոչ պատահական եղանակով, թույնը նրանց կարող է գտնել նույնիսկ հեռավոր Ալբիոնում, Անգլիայում։ Ուստի Նավալնիի մտերիմները եւ աջակիցները նրան ոչ միայն արագ ապաքինում են մախտում, այլև անհամբեր սպասում են ստուգման արդյունքներին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Օմսկի հիվանդանոցի բժիշկները խոստանում են օրվա ընթացքում ճշտ գրիտ ասել, թե ինչն են դարձել ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու ինքնազգացողության կտրուկ վատ տարածման պատճառը։ Նրանք հաստատում են, որ ընդդիմադիր գործիչը ծանր վիճակում է, միացված է արհեստական շնչառության սարքին։ Ստրայթ մեկտեղ Օմսկի հիվանդանոցի գլխավոր բժշկի տեղակալ Անատոլի Կալինչենկոն հայտնել է, որ ամենևին էլ վստահություն չկա, որ Նավալնու վիճակի կտրուկ վատ տարածման պատճառը թունավորումն է եղել։ Այդ վարկած վրա հիշեցնեմ, պնդում են քաղաքական գործչի թիմակիցները, այն որ Նավալնին արհեստական կոմայի մեջ է, վկայում է, որ վիճակն իսկապես ծանր է։ Էխոյի եթերում պարզաբանել է Ռուսաստանի անեսթեզիոլոգների և ռեանիմատոլոգների ֆեդերացիայի նախագահ Կոնստանտին Լեբեդինսկին։ Ավելի վաղ Օմսկի հիվանդանոցի բժիշկներն ասում են, թե Նավալնու վիճակը նման է տոքսիկ թունավորման, իսկ թե ինչից է թունավորվել ընդդիմադիր գործիչը, չէին ասում։ Ալեքսեյ Նավալնու թիմակիցները համոզված են, որ սա թունավորում է։ Նրա մամուլի խոսնակ Գիրայի Արմուշը Twitter-ում գրել էր, որ նա կարող էր թունավորվել միայն Տոմսկի օդանավակայանի սրճարանում, որտեղ թե էր խմել։ Յարմուշն ասում է նաև, որ առավոտյան Նավալնին միայն թե է խմել, ուրիշ ոչինչ ոչ գերել, ոչ էլ խմել այսօր։ Անդիմադիր գործչի ինքնազգացողությունը կտրուկ վատացել էր այսօր առավոտյան Տոմսկ-Մոսկվա չվերթն իրականացնող օդանավում։ Ուղևորներից մեկը տեսագրություն է հրապարակել, որտեղ երևում է, թե ինչպես են բժիշկները օդանավում առաքայլում և լսում է Նավալնու ձայնը, ով ցավիս պարզապես գոռում է. Ինքնաթիրի անձնակազմը ստիպված էր եղել արտակարգ վայրէջք կատարել Օմսկում, ինչից հետո Նավալնուն տեղափոխել են վերակենդանացման բաժանմունք, որտեղ էլ նա գտնվում է այս պահին։ Դեռ գիտակցության չի եկել, հիվանդանոցում այս պահին մեծ քանակությամբ իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներ են, իսկ 10 գործակալությունն արդեն հայտնել է, որ այս պահին չկան տվյալներ, որոնք թույլ կտան ասել, թե Նավալնուն թունավորել են։ Եվ դեպի սա առաջին անգամը չէ, երբ Նավալնուն թունավորում են։ Ավելեմ, Տոմսկում Նավալնին անցերկացնում իր հերթական հետաքննությունը կոռուպցիայի վերաբերյալ հետաքննության հերոս Տոմսկի մարզի նահանգապետ Սերգեյ Ժվաչկինն էր, ում Նավալնին իր տեսահոլովակներից մեկում անվանում է սարսափելի անձնավորություն, խրթվիլակ, որ ղեկավարում է նավթային հարուստ մարզ, որտեղ մարդիկ ապրում են ահավոր աղքատության մեջ։ Հայտնի գրող Բարիս Ակունինը գրել է. Նովա Ագարյովայի բնակիչը պետք է այս պահին աղոթի, որպեսզի այն մարդը, ում անունը ինքը միշտ վախենում է տալ, առողջանա։ Հակառակ դեպքում վատ է լինելու, ավելի վատ, քան եղել է Աննա Պալիտկովսկայի և Բորիս Նեմցովի սպանություններից հետո, շատ ավելի վատ։ Սեպտեմբերի 8-ին Ռուսաստանում ընտրությունների միասնական օր է, ընտրությունները պետք է անցնեն նաև Տոմսկում։ Փորձագետները համարում են, որ Եդինե Ռասիա կուսակցությունը տեղական ընտրություններին կարող է լուրջ պարտություն կրել։ Ռուսաստանում քիչ չեն իշխանության դեմ հանդես եկող լրագրողների, քաղաքական գործիչների և հասարակական գործիչների թունավորման դեպքերը։ Այսպես Լոնդոնում 2006-ին Պոլոնիոյում նյութով թունավորվել էր նախկին սպա Ալեքսանդր Լիտվինենկոն, երեք շաբաթ անց նա մահացել էր հիվանդանոցում։ Մեծ Բրիտանիան Լիտվինենկոյի սպանության մեջ մեղադրել էր Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների նախկին աշխատակից Անդրեյ Լուգովոին։ 2004-ին Մոսկվա Բեսլան չվերթն իրականացնող օդանավում թունավորվել էր լրագրող Աննա Պալիտկովսկայան, հավատացել էր օդանավում թեյ խմելուց հետո։ Այդ ժամանակ Աննան ողջ էր մնացել, նրան սպանել են 2 տարի անց։ Երկու անգամ փորձել են թունավորել նաև լրագրող և քաղաքական գործիչ Վլադիմիր Կարամուրզա Սերին, եւս մեկ աղմկահարույց դեպք էր տեղի ունեցել բրիտանական Սոլսբերի քաղաքում, երբ թունավորել էին Գարոյի նախկին գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալին եւ նրա դստեր Յուլիային։ Լոնդոնը պնդում էր, որ դա արել են Նովիչոկ թույնի օգնությամբ, մաղապորցի կազմակերպման մեջ էլ մեղադրել էր Մոսկվային։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Բելարուսում արճակատումը շարունակվում է, տուժածների թիվը ավելացել է։ Բելարուսի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Անդրեյ Ռավկովն այսօր ասել է, թե այն, ինչ տեղի է ունենում երկրում, հիշեցնում է 1991 թվականի օգոստոսյան պուտչը։ Եվրոպան խստորեն դատապարտում է Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ռեժիմի կոշտ գործողությունները և ընդգծում է երկխոսության անհրաժեշտությունը, սակայն Լուկաշենկան մնում է անդրդվելի և ասում է, թե արևմուտքը նախ թող սեփական խնդիրները լուծի։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Հակակառավարական ցույցերին վերջ դնելու մասին ուժայիններին տված Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հանձնարարությունից հետո էլ Բելարուսում բողոքի ակցիաները չեն մարում։ Ապակենտրոնացված հավաքները, խոշոր գործարանների մասնակցությամբ գործադուլները, ինչպես Մինսկում, այնպես էլ երկրի այլ քաղաքներում շարունակվում են։ Ակցիաների մասնակիցների հիմնական պահանջը 26 տարի երկիրը ղեկավարող Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հրաժարականն է, ով օգոստոսի 9-ին տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքներով ևս 1 ժամ կետ 5 տարի պաշտոնավարելու հնարավորություն է ստացել։
Не допускать беспорядков в стране и особенно в Минске. В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали. Люди требуют мира и тишины.
Մինսկում այլևս որևէ անկարգություններ չպետք է լինեն։ Մարդիկ հոգնել են, մարդիկ պահանջում են խաղաղություն եւ լռություն։
Երեք իրավապահ մարմիններին հանձնարարում էր Լուկաշենկոն ճիշտ նույն օրերին, երբ Եվրամիությունը հայտարարում էր, թե չի ճանաչում Բելարուսի նախագահական ընտրությունների արդյունքները եւ պատրաստվում է նոր պատժամիջոցներ սահմանել Լուկաշենկոյի վարչակազմի դեմ։ Չնայած ցույցերը բռնի ուժով կրկին ցրելու վտանգին, առաջիկա կիրակի օրը Բելարուսի ընդդիմությունը մտադիր է երկրով մեկ նոր ավելի մարդաշատ հավաքած կացնել նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները չընդունող քաղաքացիների մասնակցությամբ։ Այդ հանրահավաքին, ինչպես նշում են ընդդիմության ներկայացուցիչները, հանդես կգան կարևոր ծրագրային հայտարարությամբ։ Օգոստոսի 16-ին տեղի ունեցած բողոքի ցույցին, որը մասնակիցների թվով ամենամեծն էր երկրի նորագույն պատմության ընթացքում, ընդդիմադիրները ներկայացրել էին իրենց 3 գլխավոր պահանջները՝ բոլոր քաղման տարկյալների անհապաղ ազատարձակում, Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հրաժարական և քրեական պատասխանատվության ենթարկելու ժային կառույցների բոլոր աշխատակիցներին, որոնք մասնակցել են ցուցարների սպանություններին և խոշտանգումներին։ 3 պահանջներից մասամբ իրականացվել է միայն մեկը։ Ազատ են արձակվել մի խումբ քաղման տարկյալներ, հիմնականում վերջին օրերի ընթացքում բերման ենթարկված ակտիվիստները։ Լուկաշենկոյի գլխավոր ընդդիմախոսները շարունակում են մնալ ճաղերի ետևում։ Ընտրությունների արդյունքները չընդունող բելարուսական ընդդիմությունը նախորդ Լուկաշենկոյի վարչակազմին կոչ է արել օր առաջ երկխոսություն սկսել, ինչը չանելու դեպքում երկրում քաղաքական և տնտեսական ճգնաժամի խորացման ողջ պատասխանատվությունը կկրի, իշխանությունը հայտարարել է նախորդ ընդդիմադիր առաջնորդների և մտավորականների մասնակցությամբ ձևավորված համակարգող խորհուրդը, որը նպատակ ունի Լուկաշենկոյի հետ բանակցել իշխանության խաղաղ փոխանցման շուրջ։ Ընդ որում, ինչպես հավաստիացրել է խորհրդի անդամ Մարիա Կալեսնիկովան, ընդդիմությունը չի խոչընդոտի Լուկաշենկոյին, եթե վերջինս որոշի 7-րդ անգամ առաջադրել իր թեկնածությունը նախագահական ընտրություններում։
Բաց հասարակություն հիմնադրամներ Հայաստան կազմակերպությունը համոզված է, որ անհրաժեշտ է ստեղծել խորհրդարանի էթիկայի հանձնաժողով և քննել ամերիկացի գործարար ու բարերար Ջորջ Սորոսի հասցեին Ալեն Սիմոնյանի հնչեցրած վիրավորական արտահայտությունները։ Փոխոսնակն էլ ասում է, թե կազմակերպությունը կարող է ցանկության դեպքում դատարան դիմել։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանը հորդորում է ստեղծել ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողով ու քննել ԱԺ փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի արած հայտարարությունները։ Արդյոք նա թույլ չի տվել էթիկայի կանոնների խախտում իր վերջին հարցազրույցներից մեկում, մեջբերեմ թե լեզվական դրսևորումներով, թե արտահայտած բովանդակությամբ։
Կարծում եմ և պնդում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը և Հայաստանի Հանրապետությունը որևիցե արտաքին միջամտության պարագայում ստանալու է շատ բիրտ պատասխան։ Վիրավորանքի պարագայում ես կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ Ջորջ Սորոսը, որ ենթադրաբար վիրավորվել է և իր գրասենյակի միջոցով տարածել է նման հայտարարություն, դիմի դատարան հայցով իմ դեմ։
Հրապարակին տված հարցազրույցում Սիմոնյանը պատասխանել էր հարցին, թե ինչու են իմ քայլին մեղադրում Սորոսի հիմնադրամի հետ կապ ունենալու մեջ։ Նա Ջորջ Սորոսին անվանել էր կիսամեր բիձուկ, ապա նշել մեջբերեմ, թե Սորոսը իր հերը կամ որևիցե մեկը, ում շունն են, որ Հայաստանում իշխանության վրա ազդեցություն ունենան։ Հայաստանի վրա ազդեցություն ունի միայն Հայաստանի քաղաքացին, մեջբերման ավարտ։
Այո, իմ մոտ տպավորություն է ստեղծվել, որ որոշ մեր, այսպես ասած, ընդդիմախոսների մոտ տպավորություն կա, որ իրոք որևիցե գրասենյակ կարող է ազդեցություն ունենալ, որը սին տպավորություն է և յուրաքանչյուր հարմար առիթով ցույց է տրվելու այդ, այսպես ասած, կարծիքի սին լինելը։
Բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի գործադիր տնօրեն Լարիսա Մինասյանը հակադարձում է, իրեն մտահոգում է, որ Հայաստանի լեգիտիմ խորհրդանի մեծամասնության ներկայացուցիչը նման բառապաշարով է խոսում և նման դիրքորոշում հայտնում մի կազմակերպության վերաբերյալ, որը 97 թվականից ի վեր աջակցում է Հայաստանում ժողովրդավարության կայացման գործընթացին։
Փոխոսնակը այդպիսի, այդ որակի է իջեցնում դիսկուրսը հանրային, որը առանց այն էլ իջած է աննախադեպ ցածրունքները նվաճել։
Վերջին 1.5 տարիներին իշխանությունն ու կոռուպցիոն հնարավորությունները կորցրած տարբեր ուժեր աննախադեպ տեղեկատվական արշավ են սկսել բաց հասարակության հիմնադրամների դեմ, ասում է Լարիսա Մինասյանը, շարունակելով, որ իր կարծիքով այդ արշավն իրականում ուղղված է հենց իմ քայլի դեմ։ Սեփական հեռուստաալիքների եթերից նրանք ջանքեր են գործադրում համոզելու մարդկանց, թե հեղափոխությունն իրականում դրսի ուժեր են արել, այդպիսով փորձելով նվազեցնել կառավարության հանդեպ հանրային վստահության մակարդակը, ասում է Մինասյանը։
Թիրախայտ վստահությունն է եւ Թիրախը վերջի վերջո իշխանությունն է, որը որ կորցրած ուժը կանի ամեն ինչ եւ մենք տեսնում ենք, որ անում է ամեն ինչ, որ վերադառնա։ Այդ վստահության ջլատելն էր նպատակը։
Արդյոք նկատի ունեք, որ ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը ջուր է լցնում նախկին իշխանությունների ջրաղացին, հետաքրքրվեցինք Մինասյանից, ասաց այդ հարցը ևս պետք է քննի էթիկայի հանձնաժողովը։
Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակակիրների թվի վերջերս հաստատված նվազումը կանգ է առել իրավիճակը կայուն է։ Վարչապետը սակայն նշում է, որ այդ կայունությունը հարաբերական է։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակակիրների թվի նվազման միտումը կանգ է առել այսօր կառավարության նիստին հայտարարեց առողջապահության նախարարը։ Արսեն Թորոսյանը կարծում է, որ կտրուկ անկումներ դժվար լինեն, իրավիճակը շարունակում է կայուն մնալ։
Հաշվի առնելով այն տնտեսական ակտիվությունը եւ ընդհանրապես ազգաբնակության շարունակությունը, այդ թվում Հայաստան վերադարձող քաղաքացիների թվը, ես կարծում եմ, որ շատ դժվար է լինելու մեր օրական այսքան արձանագրվող դեպքերի ավելի ցածր դեպքեր ունենալը, եթե իմ ասած իրավիճակը պահպանվի։
Կայունությունը հարաբերական է, արձագանքեց վարչապետը, այն ցանկացած րոպե կարող է վերափոխվել անկայունության։ Փաշինյանն ասաց, որ հանրությունն ավելորդ ոգևորությամբ է արձագանքում կորոնավիրուսով վարակվածների թվերի նախընթաց անկմանը։
Մեր թվերը ավելի քան կրկնակի միջին օրական թվերը հուլիսի հետ համատած նվազել են, բայց եթե մենք ճիշտ չարձագանքենք իրավիճակին, մենք արագ կվերադառնանք էլի հուլիսյան իրավիճակին։
Երեք անցկացված 1993 հետազոտությունից կորոնավիրուս է ախտորոշվել 263 քաղաքացու մոտ։ Առողջապահության նախարարի խոսքով հիմա հիվանդանոցների ծանրաբեռնվածությունը թեթև ու կառավարելի է։ Ոչ մի քաղաքացի առանց բուժօգնության չի մնա, սակայն քաղաքացիները պետք է ջան գործադրեն, որ չվարակվեն, ասում է վարչապետը։
Գիտենք, որ պարտադիր կարգով 100 նոր դեպքերից 2-3 մահվան պարտադիր դեպք են ունենալու, պարտադիր, այսինքն սա Հայաստանի անխնդիր չի, ամբողջ աշխարհում է այդպես։
Վարչապետ Փաշինյանն ասաց, որ ոստիկանությունը պետք է շատ ակտիվ ջանքեր գործադրի, որպեսզի դիմակ դնելու կանոնները չպահպանողները պատասխանատվության ենթարկվեն, սակայն կրկին հիշեցրեց, որ կողմնակից է մարդկանց անհատական պատասխանատվությունը, որն ըստ վարչապետի ամենաարդյունավետ միջոցն է վարակի դեմ։
Իմ տպավորությունն այն է, որ մենք անհատական պատասխանատվության մակարդակում մեր զգոնությունը պահանջվածից եւ իրատեսականից մի փոքր ավելի ենք թուլացրել։
Անցած օրը կորոնավիրուսի 3 մահ է գրանցվել, առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ մահացածներից ամենաերիտասարդը 55, իսկ ամենատարեցը 81 տարեկան էր։ Նրանք քրոնիկ հիվանդություններ են ունեցել։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 2 դեպք, երբ պացիենտների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։
Եվելի կորոնավիրուսի թեմա, ավելի քան կես տարի տևող կարանտինային ժամանակաշրջանում օդը որոշակիորեն մաքրվել է, քանի որ ավիացիայի ակտիվությունը խիստ նվազել է։ Ըստ մասնագետների, նվազել են ճանապարհային վթարները, կան հետաքրքիր այլ երևույթներ, բայց կա նաև բացասական հետևանք։ Ամբողջ աշխարհում ավելացել է ընտանեկան բռնությունների թիվը, մարդիկ տներում են մնում ամբողջ օրը, նյարդային մթնոլորտը ընտանիքներում սրվում է, սակայն Հայաստանում այդ համաշխարհային միտումը չի նկատվում։ Միթե հայերի տներում համավարակի օրերին բարվոք վիճակ էր, իսկ գուցե կա այլ բացատրություն, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսային սահմանափակումների պայմաններում աշխարհի տարբեր երկրներում արձանագրվեց ընտանեկան բռնության դեպքերի աճ։ Այդուհանդերձ Հայաստանի իրավապահները հայտնում են, որ վերջին ամիսներին ընտանեկան բռնության դեպքերով իրականացված քննությունների թիվը նախորդ տարիների համեմատ գրեթե չի փոփոխվել։ Գլխավոր դատախազության փոխանցմամբ 2020-ի առաջին կիսամյակում ընտանեկան բռնության 246 դեպք է քննվել։ Սա անցած տարվա համեմատ ընդամենը 6-ով է ավելի։ Հայաստանում կորոնավիրուսի հարցումն ընդգրկող նույն ժամանակահատվածում քնչական կոմիտեն ընտանեկան բռնության դեպքերի առնչությամբ հարուցել է 209 քրեական գործ։ Ընտանիքներում բռնություններից տուժածներին աջակցող իրավապաշտպանները պնդում են, դեպքերն իրականում շատ ավելին են։ Ընդդեմ կանած նկատմամբ բռնության կոալիցիայի ներկայացուցիչ Զարուհի Հովանիսյանն ասում է, բռնության ենթարկվածները պարզապես չեն բարձրաձայնում այդ մասին։
Մենք կտեսնենք բավական ավելի դժվար իրավիճակներ, որովհետև նաև իրավիճակը պարտադրում է, որ մարդկանց մոտ առաջանան մեր ընտանեկան բավական շուր և ծանր իրավիճակներ։
Լոկդաունի համավարակի հետևանքով տանը մնալու պայմաններում աշխարհում ընտանեկան բռնության դեպքերի աճը փաստում է մակը։ Ըստ Հովանիսյանի, այն այսօր առկա մարտահրավերներից մեկն է։
Սահմանափակումներով պայմանավորված առաջինը մարդիկ հայտնվել են հենց այն տարածքում, որտեղ ապրում են համատեղ։ Մեծ մասամբ ցանկացնում այդտեղ չկան այն միջոցառումները, որոնք կարող են մարդկանց օգնել նաև փոխել իրենց շրջապատը, մարդկանց հարցերը լարված են և տունը դառնում է այն տեղը, որտեղ այդ լարվածությունը կարող է
իրավապաշտպանի խոսքով, չնայած քննվող գործերի գրեթե նույն թվին ու բռնության ենթարկվածների լռությանը, իրենց դիմաց քաղաքացիների թիվը կորոնավիրուսի ամիսներին այդուհանդերձ ավելացել է։
Ավելի քան 50% աճ են ունեցել տարբեր խնդիրներով և 30% հեռախոսվանքերի աճ են ունեցել ընտանեկան բռնության խնդրով։
Զարուհի Հովանիսյանի գնահատմամբ հասարակությունն ընտանեկան բռնությունն առայժմ դատապարտերի երևույթ չի համարում։ Իրավապաշտպանն իր այս պնդումը պայմանավորում է մի քանի գործոնով. տեղեկատվական դաշտում պետության անգործությամբ, ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի վերաբերյալ առկա հակակարողությամբ։
Ընտանեկան բռնության կանխարգելման օրենսդրությանը նախորդող արշավներն էին, որոնք պնդում էին, որ բռնությունը դա արժեք է, որը պետք է պահպանել, պաշտպանել, և դա ավանդական ընտանիքի քանդման հիմք է հանդիսանում, երբ պայքարում ես ընտանեկան բռնության դեմ։
Կանանց աջակցման կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Հասմիկ Գևորքյանը համամիտ է գործընկերոջ հետ։ Հակակարողությունն ազդում է ընտանեկան բռնության մասին մարդկանց պատկերացումների վրա։
Շատ սխալ է մեկնաբանվում, ներկայացնում այն ինչը, որ իրականում Ստամբուլյան կոնվենցիան կամ այլ միջազգային փաստաթղթեր և կոնվենցիաներ կան։
Կորոնավիրուսը որոշ երկրներում նաև հարմար առիթ է այլախոհներին հալածելու ահաբեկելու համար, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանցի իրավապաշտպանները պնդում են, որ կորոնավիրուսի համավարակը զսպելու նպատակով սահմանափակումները, կարանտինային ռեժիմը իշխանությունները պատրվակ են օգտագործել ակտիվիստներին ճնշելու համար։ Ուսումնասիրելով բազմաթիվ դեպքեր, նման եզրակացության է հանգել Մոսկվայում գործող Ագորա իրավապաշտպան խումբը։ Բողոքի ախտահանում զեկույցի հեղինակ իրավաբան Աննա Բոչիլոն օգտվել է մամուլի բաց հրապարակումներից, սոցցանցերի օգտատերերի նյութերից, պետական, հանրային մարմինների պաշտոնական հաղորդագրություններից։ Զեկույցը գտնում է, որ անցած գարնանը Ռուսաստանում ինքնամեկուսացման ռեժիմը խախտելու համար ապրիլի 1-ից սահմանված պատիժը իշխանությունների համար գործիք էր կանխելու բողոքի ակցիաները։ Դրանք դիտարկվում էին բնակչության համաճարակային անվտանգությանը սպառնացող ակցիաներ, որի մասնակիցներին կարելի էր տուգանել մինչև 30,000 ռուբլի։ Դատական 26 որոշումների ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ կորոնավիրուսային տուգանքների գումարի չափը շատ ավելի բարձր է, քան սովորական իրավախախտումների դեպքում։ Իրավապաշտպանները հաշվել են, որ համավարակի ընթացքում մարտ ամսից ի վեր Ռուսաստանում առնվազն 775 բողոքի ակցիաներ են տեղի ունեցել, այդ թվում նաև սահմանադրական փոփոխությունների դեմ։ Անգամ սոցիալական հեռավորություն պահպանելը, դիմակներ, ձեռնոցներ կրելը որևէ նշանակություն չեն ունեցել ակտիվիստներին պատասխանատվությունից ազատելու համար։ Ոստիկանները շատերի դեմ արձանագրություններ են կազմել կարանտինային սահմանափակումները խախտելու կամ միանգամից երկու արձանագրություն նաև հավաքների անցկացման կարգը խախտելու համար։ Ամենացայտուն օրինակները իրավապաշտպանները համարել են համաճարակային տեսակետից բոլորովին անվտանգ միայնակ ակցիա անցկացնող անհատների դեմ գործողությունները։ Անցած 6 ամսվա ընթացքում ոստիկանները Մոսկվայում 269 մարդու բերման են ենթարկել, որոնք մենակ կանգնած էին պաստառով։ Բողոքի ախտահանում զեկույցի հեղինակը նշում է, որ միայնակ ակցիան համաճարակային տեսանկյունից անվտանգ է, և այդ մարդկանց բերման ենթարկելը վկայում է, որ իրավապահների գործողությունները որևէ կապ չեն ունեցել համավարակի տարածումը կանխելու նպատակի հետ. Իրական նպատակը քաղաքացիական խաղաղ բողոքի ակցիաները չեզոքացնելն էր։
Հարգելյուն կնդիներ, այս կանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am ցտեսություն